Së bashku me Gjermaninë, e tërë bota kujtoi sot 20 vjetorin nga rënja e murit të Berlinit, me ceremoninë fetare ekumenike të kremtuar në praninë e presidentit federal Horst Kohler dhe të kancelares Angela Merkel, filloi sot paraditën në Berlin në kishën e Gjetsemanit në lagjen Prenzlauer Berg, qendër grumbullimi për rezistencën kundër komunizmit në Gjermani Lindore, për kujtimin 20 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Më pas, Angela Merkel shkoi në kapelen e pajtimit e pasdite ka përceu ish kufirin ndërmjet dy Gjermanive, pikërisht në pikën ku berlinezët lindor mundën të kalonin për në perëndim mbrëmjen e 9 nëntorit 1989. Në të gjitha aktivitetet morën pjesë dy personazhe kyç të atyre viteve, ish presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev dhe ish kreu i sindikatave ish presidenti polak Lech Walesa. Impresionuese festa e lirisë ku ishin të ftuar të gjithë krerët evropianë, shumë politikan botror. Kulmi u arrit në shembjen e murit prej 1000 gurësh dominoje 2.5 metra të lartë, bërë nga studentë artistë gjerman nga e gjithë bota. Para portës së Brandenburgut u përjetua sërish atmosfera e 20 vjetëve më parë. Gjatë ceremonive u përkujtuan edhe 136 personat që u vranë në përpjekjen për të kapërcyer murin nga viti 1961 deri më 1989. Mbi këtë ngjarje historike, të dëgjojmë komentin e drejtorit tonë të përgjithshëm atë Federico Lombardi, zëdhënës i Selisë së Shenjtë.
Sono passati 20 anni dal giorno indimenticabile della caduta del muro.
Kanë kaluar 20 vjet nga dita e paharrueshme e rënjes së murit. Çfarë feste popullore në Berlin? Sahabi e sa gëzim në të gjithë Evropën e në të gjithë botën që shihte e rishihte ato imazhe të pabesueshme. Për rreth 30 vjet, ata që ishin përpjekur të kapërcenin duke ikur drejt lirisë kishin rrezikuar jetën. Vjetra e vjetra vet kishin vdekur para syve të tmerruar të dëshmitarëve të rastit. Besonin se burgu i madh i mbrojtur nga Aymur e me gjerë nga muri i hekurt, simbolik që ndante Evropën më dysh, do të rezistonte akoma dhe për shumë vjet. Por aspiratat e lirisë dhe dobësitë brendshme të regjimeve të bazuara mbi një ideologji armike me Zotin e me njeriun kishin punuar thellë në popujt e linjës duke përgatitur një shembje epokale pa shoqëruar fakë fatlum e rrallë nga derdhje e madhe e gjakut. Pa dashur thjeshtësojmë një proces historik jashtëzakonisht të ndërlikuar, na vjen spontanisht kujtimi i rolit e papës Gjonit e Palit të dytë, i udhëtimeve të tij në Poloni, e cila kishte mbetur gjerësisht e besnikërisht katolike, dhe i pasojave të tyre në aspiratat e kërkesat për liri të atij populli e të popujve fqinë. Kur papa Wojtyla i moshuar kalonte me në fund nën portin e Brandenburgut, jo vetëm Gjermania ishte bashkuar, por Evropa merrte frymë me dy mushkëri, lindje e perëndim. Feja e krishterë kishte treguar se kishte kontribuar edhiherë në bashkimin e në qytetrimin e kontinentit të vjetër, duke e kapërcyer provën e tmerrshme të ateizmit shtetëror. Është mirë të kujtohet kjo gjë, saherë dikush ngul këmbë në reduktimin e kësaj feje në fushën e ngushtë private. Por fatkeqësisht në botë u ndërtuan e po ndërtohen muret e tëreja e të tjera. Do të vazhdojmë të impenjohemi duke pritur që të festojmë më në fund edhe padobin e shembjen e tyre.
La loro inutilità e il loro abbattimento.